Hello.
Abang nak pergi?
Ya, pagi.
Ini Puan Kamak Azura ke?
Ya, saya Kamak Azura. Kenapa?
Saya dari
Siapa ni?
inti. Saya dari inti deras baik, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Ada daripada mana?
Inti deras baik, kedai motor.
Oh, kedai motor. Ya.
Okey, jadi boleh saya tahu tak? Puan kakak kepada Puan Aznum binti Arifin ke?
Ya, saya.
Okey, jadi boleh saya tahu tak alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Sekarang saya tinggal Ulu Yoh.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 2328.
Nombor 2328.
Jalan Fekra.
Jalan Fekra.
Jalan Fekra. 73000 Tampin, Negeri Sembilan.
73000 Tampin, Negeri Sembilan.
Okay. 73,000.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.